น่าสงสารคนเอาจริงเอาจังมันเป็นอย่างเงี้ยมีอุปสรรค1768ทำอย่างไรความกลัวจึงจะหายเพราะความกลัวคืออุปสรรคความกลัวความมืดและกลัวว่าจะเจอผีกลัวจริงๆรู้ก็รู้ว่าหลอกตัวเองคิดได้แต่ทำไม่ได้เลยกลัวจนบางครั้งรู้สึกเหมือนจะเสียสติมันทรมานมากและเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติจริงๆแม้แต่ตอนนั่งสมาธิก็ยังกลัวทั้งที่ตัวเองก็ชอบความเงียบสงบไม่ชอบความวุ่นวายเลยแต่มันกลัวไอ้คำว่าเรื่องกลัวเนี่ยมันถ้าเปลี่ยนความกลัวเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมนุษย์มันมีความกลัวโดยสัญชาตญาณทุกคนมีความกลัวทั้งนั้นน่ะเรากลัวว่าเราจะตกงานเรากลัวว่าในครอบครัวเราจะมีปัญหาเรากลัวว่าเราจะเจออุปสรรคเรากลัวไปหมดอ่ะทุกคนอ่ะโดยสัญชาตญาณทุกคนมันมีความกลัวโดยพื้นฐานน่ะความกลัวเพราะมันมีความกลัวเราถึงดิ้นรนเห็นมั้ยมันก็แบบดูสิมันมีอุปสรรคสิ่งใดเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ที่มันพัฒนามาก็พัฒนามาก็เพราะว่าไม่อุปสรรคนี่แหละเพราะมันมีเหตุมันมีอุปสรรคมีความทุกข์ความยากเขาก็คิดค้นทางเมียทางวิจัยขึ้นมาจนเราได้เทคโนโลยีได้สิ่งใดมาเป็นที่พึ่งอาศัยไงนี่ก็เหมือนกันนะโดยความกลัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่โดยความกลัวเนี่ยมันกลัวโดยสัญชาตญาณน่ะกลัวเป็นธรรมชาติกลัวโดยที่ไม่เกินประเหตุมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลามันกลัวจนเสียเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทั้งนี้ก็เป็นคนชอบความสงบทั้งไม่ชอบความวุ่นวายเลยแต่ไม่ชอบความวุ่นวายเลยมันก็ควรจะชอบความสงบชอบที่สงัดแต่เวลาเขาไปที่สงัดเห็นไหมมันกลัวจนทรมานมากเห็นไหมเนี่ยเวลาเราก็คิดได้ใช่มั้ยว่าเราต้องการความสงบสงัดเราต้องการภาวนาเวลาไปภาวนาจริงมันก็ไปกลัวผีไปกลัวความมืดไปกลัวใช่มั้ยว่าแล้วมันกลัวขึ้นมาเนี่ยกรณีกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงเพราะคนเรามีกิเลสนะท่านอย่าหยาบมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ให้มันกลัวพอประมาณไงให้มันกลัวพอประมาณอย่างนั้นมันก็เป็นประมาณเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันมีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะดูสิเวลาหลวงตาท่านเล่าชีวิตเล่าปอดของท่านเห็นมั้ยท่านมาอยู่ป่าอยู่เขาท่านเป็นคนท่านพูดเองท่านเป็นคนกลัวสัตว์มาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วเวลาท่านไปอยู่หลวงมั่นน่ะหลวงมั่นให้ไปอยู่กับเสือเนี่ยแล้วพี่ชายของท่านน่ะพี่ชายของท่านไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมขึ้นมาเนี่ยท่านหลวงปู่มั่นก็บอกว่าตอนนี้ให้ไปอยู่ที่นั่นที่นั่นแล้วพี่ชายของท่านก็เป็นพานป่าเหมือนกันก็ไปเยี่ยมหลวงตาพอไปเยี่ยมหลวงตาเสร็จแล้วกลับไปอ่ะไปร้องไห้กับแม่เลยอ่ะนี่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านกลับมาเยี่ยมแม่พี่ชายเพราะพี่ชายรู้ว่าน้องชายเนี่ยกลัวอะไรแล้วพอกลัวอะไรเนี่ยไปอยู่สภาพแบบนั้นอ่ะคือสงสารน้องอ่ะพี่ชายหลวงตานะไปเยี่ยมหลวงตานะกลับไปเนี่ยไปลำพึงลำพันกับแม่ตัวเองไงบอกเลยว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนขี้กลัวมันกลัวอย่างนั้นเพราะพี่กับเรามันโตด้วยกันมามันรู้แล้วทำไมไปอยู่สภาพแบบนั้นแต่เวลาอยู่สภาพแบบนั้นน่ะหลวงปู่มั่นท่านให้ไปอยู่หลวงปู่มั่นเห็นไหมดูสิเวลาจิตมันเสื่อมเวลาทำอะไรสิ่งใดแล้วไม่ประโยชน์เห็นไหมถ้าท่านมันคนมันกลัวเสือท่านก็ให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ใกล้เสือไปอยู่ใกล้เสือพี่ชายไปเยี่ยมไปเห็นสภาพอ่ะไปเห็นรอยเท้าเสือไปเห็นเสือมันเดินไปเดินมาเท่านั้นน่ะแล้วคิดดูว่าน้องชายเรามันจะตกมันจะกลัวขนาดไหนเนี่ยนี่พูดถึงว่าท่านเล่าเองนะหลวงตาท่านเล่าเองว่าพี่ชายไปเยี่ยมแล้วกลับไปฟ้องแม่ไปฟ้องว่าแม่ว่าน้องชายไปอยู่ในความทุกข์ทรมานขนาดนั้นนี่พูดถึงว่ามองในภาพทางโลกเพราะเขารู้ของเขาอย่างนั้นแต่หลวงมั่นท่านเอาเป็นประโยชน์ไงเอาความกลัวนั้นเป็นประโยชน์ใช่ไหมเวลาท่านไปอยู่ในป่าไปอยู่กับเสือเนี่ยถ้าบอกว่าเรามันกลัวด้วยความกลัวเนี่ยก็ธรรมชาติของมนุษย์มีความกลัวเป็นพื้นฐานมีความวิตกกังวลเป็นพื้นฐานนี่พอมันกลัวขึ้นมาเนี่ยกลัวจนตัวสั่นพอกลัวจนสั่นท่านใช้ปัญญาเลยท่านใช้ปัญญาท่านตั้งสติของท่านใช้ไปอย่างท่านนะอ้าวไปกลัวอะไรมันเป็นสัตว์เราเป็นมนุษย์อ้าวมันมีขนเราก็มีขนอ้าวมันมีหนังเราก็มีมันมีตาเราก็มีมันมีทุกอย่างเรามีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยกิเลสมันไล่กันมาก็ถ้ามันมีเหมือนกันไปกลัวอะไรให้มันก็เหมือนกันน่ะสุดท้ายมันมีหางเราไม่มีหางอ่ะเพราะมันมีหางถ้าด้วยกิเลสแล้วถ้ามันมีหางก็ต้องกลัวมันดิเพราะเราไม่มีหางแต่ปัญญาเห็นไหมมันมีหางแต่ตัวมันเองมันยังไม่กลัวหางมันแล้วเราจะไปกลัวมันทำไมเนี่ยปัญญามันพลิกเห็นไหมมันมีหางถ้ามันมีหางเป็นคุณสมบัติพิเศษเสือก็ต้องกลัวหางมันเองเสือมันไม่กลัวหางมันหางมันเป็นประโยชน์ไปการทรงตัวไว้ต่างๆเห็นไหมเนี่ยถ้ามันมีหางมันยังไม่กลัวหางมันเองแล้วเราจะไปกลัวทำไมเนี่ยเวลาท่านพูดอย่างนี้จบนะเวลาท่านไล่ของท่านไปแล้วเนี่ยเวลาจิตมันปล่อยอ่ะท่านบอกเวลากลัวก็คนๆหนึ่งนะเวลากลัวกลัวจนตัวสั่นกลัวจนก้าวขาไม่ออกแต่เวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยพอปัญญามันไล่ไปแล้วเนี่ยมันปล่อยหมดนะมันกล้าหาญมากเสืออยู่ไหนตัวไหนมันตัวใหญ่จะให้ตัวนั้นกินก่อนเดินเข้าหาเลยเดินเข้าหาเสือเลยเดินไปตรงนั้นไม่มีเสือเ เดินเข้าไปตรงๆในที่มืดไม่มีเสือเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเสือมันมีแต่มันมีแต่สังขารมันปรุงมันมีแต่ความคิดความกลัววิตกกังวลแล้วมันสร้างภาพขึ้นมาว่ามันเป็นเสือเสือตัวใหญ่ๆมันหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมันจะคอยจะกินหัวเราน่ะมันวิตกกังวลไปหมดอ่ะเนี่ยพูดถึงว่าถ้ามันมีปัญญาไล่ไปมันก็จบใช่มั้ยอันนี้มันเป็นปัจจุบันของหลวงตาเรามาใช้ไม่ได้หรอกเวลาเรามาใช้เนี่ยถ้าเราจะไปอยู่ในป่านะเราก็เอากรงเหล็กไปตั้งไว้ก่อนเหมือนเขาไปถ่ายรูปไอ้หลามอ่ะก็ต้องมีกรงเหล็กลงไปแล้วก็ถ่ายรูปในทะเลเราจะไปอยู่ป่านะเรากลัวมากเราก็เอากรงไปตั้งไว้เลยยิ่งตอนนี้ด้วยนะไปสร้างเลยเอาเหล็กไปออกไว้เป็นที่ป้องกันสัตว์ได้เสร็จเลยเอาคนมีปัญญาน่ะมันเถียงนะกิเลสมันเถียงก็คนมีปัญญานี่มันไม่ใช่คนไม่โง่ๆแล้วมีปัญญาเราก็ต้องป้องกันตัวเองดิแล้วก็ไปนั่งดูเสือนี่เพราะเขาเรียกว่าจริตนิสัยของใครปัญญาของใครมันเกิดในปัจจุบันแต่พอเราไปศึกษามาแล้วเนี่ยเป็นสัญญาเราก็จำได้แล้วเราจะเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นสมบัติของเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเป็นปัจจุบันไงปัจจุบันหมายความว่ากิเลสมันยังไม่รู้ทันความคิดเราเวลาความคิดมันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเนี่ยมันแยกแยะออกมาในปัจจุบันนั้นมันจะได้ผลตอนนั้นถ้าเป็นสัญญาคือเป็นอดีตอนาคตอ่ะกิเลสมันมีช่องว่างมันก็คิดไปเองก็คิดไปสิกูไม่เกี่ยวถ้ากูไม่เกี่ยวเนี่ยมันละไม่ได้แต่เวลาที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันหมุนไปด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลเห็นไหมเวลามันไล่ไปถึงที่สุดแล้วมันก็ปล่อยหมดเห็นไหมความกลัวนั่นก็หายอันนี้พูดถึงว่าเวลาท่านแบบเพื่อปฏิบัตินะพอความกลัวหายท่านมีเกิดความกระหายขึ้นแต่ในสังคมปฏิบัติบางที่เขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าคนเรามีความกลัวพอมีความกลัวเขาพิจารณาความกลัวพอปล่อยความกลัวเขาบอกเขาได้โสดาบันพอปล่อยความกลัวเขาได้สกิทาปล่อยความกลัวเขาได้อนาคาปล่อยความกลัวเขาเป็นหันระบบความกลัวเห็นไหมความกลัวเนี่ยมันกายเวทนาจิตธรรมถ้ามันเป็นเวทนามันเป็นเวทนาได้แต่ถ้ามันเป็นปัจจุบันมันเป็นความจริงไอ้ความกลัวเนี่ยเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่เดี๋ยวก็กลัวเดี๋ยวก็ไม่กลัวแล้วเวลาความกลัวเนี่ยพิจารณาไปแล้วมันปล่อยอยู่ที่หลวงตาท่านพิจารณาเสือจนใช่ไหมเสือมันมีหางมันยังไม่กลัวมันตนเองเราจะกลัวอะไรอ่ะมันกล้าหันขึ้นมากล้าหันท่านไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เพียงแต่ชนะความกลัวชนะความกลัวเป็นชนะความกลัวนะแต่มันเรื่องอริยสัจนั้นไม่เป็นแบบนี้ถ้าอริยสัจเป็นอย่างหนึ่งนี่พูดถึงความกลัวนะถ้าความกลัวมันเกิดขึ้นความกลัวเรามีสติมีปัญญาแล้วค่อยแยกแยะเอาจะบอกว่าทั้งที่ว่าตัวเองก็รู้นะมันเหมือนหลอกตัวเองคิดได้แต่ทำไม่ได้เลยคิดได้รู้ได้เนี่ยว่ามันถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็รู้ได้แต่มันช่วยตัวเองไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยมันแล้วก็เราคิดตามไว้ไงเนี่ยกิเลสมันรู้เท่าแต่มันต้องฝึกหัดฝึกหัดเข้าไปฝึกหัดเข้าไปเนี่ยถ้ามันบางตรงนี้ได้ชีวิตของเราก็จะสะดวกขึ้นการภาวนาเราก็จะดีขึ้นเนี่ยความกลัวเนี่ยความกลัวมันก็เหมือนกับมารยาทเนี่ยการฝึกหัดมารยาทอ่ะก็รู้จักเข้าสังคมได้อยู่เข้าสังคมแล้วมันก็ไม่เก้อไม่เขินนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะเพื่อปฏิบัติอ่ะเรามีปัญญาเราก็แยกแยะของเราเนี่ยอะไรควรไม่ควรมันก็วางได้พอวางได้เราก็จะปฏิบัติไปข้างหน้าเห็นไหมอันนี้พูดถึงความกลัวไงแต่ความกลัวมันมีอยู่ในทุกดวงจิตผู้ถามไม่ต้องน้อยใจใครๆก็คิดอย่างเงี้ยใครๆก็มีความคิดนี้เหมือนกันแต่ความคิดอย่างเนี้ยความคิดแบบนี้ถ้าเขาใช้ปัญญาของเขาเป็นประโยชน์ของเขาก็เป็นประโยชน์ของเขาแต่ของเราเนี่ยเราจะประโยชน์ของเราเพราะเนี่ยพอมันผ่านความกลัวเข้าไปเลยไหมเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบความสงบชอบความสงบเป็นมันชอบความเงียบไม่ชอบความวุ่นวายเลยแต่ทำไมมันกลัวเอ้าก็เขาเราชอบความสงบเราชอบความเงียบแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยจะเป็นพระหันไปเลยเหรอชอบก็ส่วนชอบกิเลสก็ส่วนกิเลสแล้วไม่เกี่ยวกันนะเราชอบที่สงบสงัดมาเราชอบเราชอบที่ปลอดภัยเราชอบที่จิตมันจัดสรรให้บอกที่นี่ปลอดภัยที่นี่สงบสงัดแต่เราพระพิธีสงบสงัดขึ้นมาเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านไปวิเวกเห็นไหมท่านไปเที่ยวป่าช้าท่านไปเที่ยวที่มีสัตว์มีเสือก็นี่ไงก็ไปคุยกิเลสมันออกมาไงก็เวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องการไงต้องการเอาสิ่งความกลัวเนี่ยมันไม่ให้เราคิดมากไปถ้าเราอยู่สุขสบายมันคิด108เลยพอความกลัวเนี่ยกูพอกลัวเสือกลัวผีเนี่ยมันหาพุทโธเลยมันหาที่พึ่งไงพุทโธจนจิตมันสงบได้เห็นมั้ยแต่ถ้ามันไม่ไปหาความกลัวมันก็คิดไปเลยนั่งภาวนานู่นเห็นสวรรค์นรกไปทั่วมันเที่ยวไปทั่วส่งออกไปทั่วมันก็เลยต้องไปป่าช้าเนี่ยเขาเอาความกลัวเห็นไหมเอาสิ่งที่มันเนี่ยมาบีบคั้นมาป้องกันตัวเองไม่ตวงศอกออกเขาใช้ประโยชน์จากมันไงแต่ตอนนี้โยมไม่ได้ประโยชน์จากมันเพราะว่ามันจี้ใจดำอ่ะตัวคนใครมันมีข้อบกพร่องในใจมันก็จะเป็นโทษนั่นน่ะอันนี้เป็นพูดถึงถามความกลัวนะแล้วอันเนี้ยคนเดียวกันเลย1769ทุกครั้งที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมฟุ้งตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาทุกครั้งที่เผลอก็จะหลุดไปคิดตลอดแต่พอนึกขึ้นมาได้ก็จะพุทโธต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเผลออีกเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้ง และเวลานั่งก็จะไม่เคยได้ความสงบเลยจิตมันฟุ้งจนรู้สึกรำคาญตัวเองจนบางครั้งไม่อยากจะนั่งเลยรู้สึกอึดอัดและรำคาญตัวเองจริงๆตัวเราเนี่ยไม่มีความดีเลยทั้งไม่พอใจทั้งไม่พอใจทั้งเจ้าตัวเราไม่มีอะไรดีเลยมันไม่มีอะไรดีเพราะเนี่ยเห็นไหมเวลากิเลสมันพาออกตัวเราไม่มีอะไรดีได้ยังไงตัวเราเห็นไหมดูสินะเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันฟุ้งไปตลอดเลยถ้ามันฟุ้งเนี่ยเรากำหนดพุทโธไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเรามีสติปัญญาของเราเนี่ยใช้ปัญญาอสมาธิเลยไม่คิดไปตามความคิดไปเลยตามคิดไปเนี่ยถึงเวลาถ้ามันเท่าทันความคิดมันก็อยู่ของมันถ้ามันหยุดได้เห็นไหมถ้ามันหยุดได้เนี่ยทำสิ่งใดมันก็มันหงุดหงิดมันหลุดตลอดมันทำอะไรไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะเนี่ยเวลาคนทำงานเห็นไหมเขาเรียกว่านักแสดงเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมชาติไปแสดงเก้ๆกังๆเขาไม่มีใครดูหรอกก็ต้องทำให้เป็นธรรมชาติแล้วมันก็ทำเป็นธรรมชาติไม่ได้เว้นแต่มันเผลอถ้าไม่แสดงเนี่ยเป็นธรรมชาติพอแสดงขึ้นมาไม่เป็นธรรมชาติทันทีเลยนี่ก็เหมือนกันเวลาไม่ปฏิบัติมันก็ปกติอ่ะเวลาจริงจังมาฟุ้งทุกทีเลยแล้วเวลาไม่ปฏิบัติมันฟุ้งมากมันจะฟุ้งทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอมันก็เห็นมันฟุ้งเลยแต่พอจะปฏิบัติฟุ้งทุกทีเลยนี่ก็เหมือนกันเวลาจะเข้ากล้องทีไรเนี่ยไปไม่เป็นเลยเวลาอยู่คนเดียวโอ้โหคนนี้มีแววได้อยู่คนนี้มีแววพอเข้ากล้องนั่นแหละโอ้โหกลายเป็นท่อนไม้ไปเลยทำอะไรผิดไปหมดเลยเห็นไหมมันฟุ้งเนี่ยเขาเรียกกิเลสเนี่ยตัณหาซ้อนตัณหาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเราไม่ทำอะไรมันก็ปกติแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยมันฟุ้งไปเลยเนี่ยกิเลสมันทันอ่ะกิเลสมันคอยกีดคอยขวางมาตลอดถ้ากิเลสคอยกีดคอยขวางมาตลอดแล้วเราก็จิตจุดเนี่ยเป็นประเด็นเนี่ยมันไปไหนไม่รอดหรอกถ้ามันไปไม่ได้รอดนะมันเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าจริตนิสัยถ้าวาสนาของคนเราจะปฏิบัติก็ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือสัจจะธรรมะคือความมันเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหเวลาจะปฏิบัติทำทีนึงนี่โอ้โหต้องดอกบัว5ชั้น6ชั้นจะไปนั่งบนนั้นน่ะทำตัวใหญ่โตแล้วนั่ง2นาทีเลิกจัดที่นั่งภาวนานี่จัดที่เกือบตายนั่ง2ทีเอ้าพอเลิกกลับบ้านได้เนี่ยมันเรื่องธรรมดาธรรมะคือความเป็นธรรมดาคือชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วชีวันมันสติปัญญาขึ้นมารู้เท่าสติเราเนี่ยรู้เท่าตัวเราเองเนี่ยรู้ตัวเองเนี่ยแค่นี้แหละปฏิบัติจะเอาอะไรเวลาหลวงตาท่านพูดเห็นไหมเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเวลามันเข่งคัดเวลามันจริงจังเนี่ยไอ้นั่นก็ถูกต้องมันถูกตรงนั้นไงแต่ถ้ามันละเอียดขึ้นไปหน่อยเห็นไหมมักหยาบข้ามมักละเอียดไงก็มามักหยาบนั่นคือว่าสิ่งหยาบเนี่ยมันจิตเราละเอียดไปได้อารมณ์พัฒน์ลมจะเรียนลึกซึ้งเข้าไปได้ซึ้งไปเนี่ยมันจะละเอียดเข้าไปเห็นไหมแต่อีกมันก็ต้องพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเริ่มต้นก่อนที่จะละเอียดมันจะไงอะเราไม่เริ่มต้นเราไม่มีจุดยืนเราไม่มีจุดสตาร์ทมันจะไปตรงไหนอ่ะนี่ไงวันนี้พอปฏิบัติอะไรประหลาดล่ะเอาอะไรปฏิบัติเอาความคิดปฏิบัติไงถ้าเอาความคิดปฏิบัติมันก็สร้างภาพอ่ะทำอะไรก็ได้คิดจินตนาการได้หมดอ่ะแต่จริงๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยแต่เรามาเถียงกันเก่งเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาธรรมะพุทธเจ้าไปลากธรรมะพุทธเจ้าเลยเอามาตั้งโจทย์แล้วเถียงกันแล้วตัวเองไม่มีประโยชน์ตัวเองไม่มีคุณสมบัติเลยแต่ถ้าเป็นความจริงสติเป็นแบบนี้ถ้าสมาธิที่มีสุดสงบแล้วปัญญาโอ้ปัญญามันจะพูดเองเลยว่าปัญญาทางโลกกับปัญญาทางภาวนาจะแตกต่างกันเลยถ้าเราได้ปัญญาจริงๆเนี่ยถ้ามันได้ปัญญาจริงเห็นไหมยืนก็ต่ายขาเดียวเลยถ้าภาวนามันจะปัญญาจะเป็นแบบนี้ไอ้สิ่งที่นั้นมันจินตนาการทั้งนั้นเพราะมันจินตนาการทั้งนั้นคุณสมบัติอย่างนั้นมันจะให้ผลอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นภาวนามันจะปัญญาเนี่ยมันแสดงออกจากจิตคนเราเนี่ยถ้าจิตมันมีสมานสำนึกจิตที่มันแสดงออกมันกลัวมันระวังมันสงวนมันรักษามันถนอมถ้ามันถนอมแล้วเนี่ยเรามีสิ่งคุณวิเศษมีความจริงในใจเนี่ยแล้วกิริยาภายนอกเนี่ยถ้ามันออกไปเนี่ยมันจะพาให้เสื่อมเนี่ยคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะออกมาไหมถ้าเขาจะไม่ออกมาการเดินการเหยียดการคู่เนี่ยเขาระวังตัวของเขาถ้าระวังตัวของเขาเนี่ยคนปฏิบัติก็มองคนปฏิบัติออกถ้าคนปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเราจะหลีกเขาหลีกเขาเลยให้เขารักษาของเขาเราอย่าไปกีดไปขวางเว้นไม่แต่เวลาเพื่อนฝูงเขาแย่เล่นกันนั่นอีกเรื่องนึงเนี่ยถ้ามันเป็นจริงแบบนั้นนี่พูดถึงอะเนี่ยทำอะไรมันฟุ้งมันทุกครั้งมาเลยมันฟุ้งมันสั้นจนอึดอัดลำคาญตัวเองเวลาจะปฏิบัติทำไงแล้วก็บอกเนี่ยฉันจะเป็นคนดีไงเพราะฉันจะเป็นคนดีทุกคนต้องยกทุกคนยกมือขึ้นฉันเป็นคนดีมันไม่มีหรอกนี่ก็เหมือนกันเวลาจะปฏิบัติขึ้นมันต้องให้สงบราบคาบไปทุกอย่างจะเปิดโล่งยังไม่รู้จักกิเลสของตัวเองหรอกกิเลสของเรานี่แหละถ้ามันสัมมาเลเทเมาเนี่ยมันเปิดทางโล่งเลยถ้าจะทำคุณงามความดีเนี่ยมันปิดทางเลยมันปิดทางอย่างเงี้ยมีอุปสรรคไปหมดทำอะไรตัวผิดพลาดไปหมดผิดพลาดจนตัวเองลำเบื่อเลยแต่ถ้ามันจะไปทำสัมมาเลเทเมานะโอ้โหทางโล่งสะดวกไปได้เลยยังไม่รู้จักกิเลส
ถ้ากิเลสมันทำไมต้องฝืนอ่ะเราฝืนฝืนกันเนี่ยฝืนอะไรเราฝืนความพอใจของเรานี่แหละฝืนความคุ้นชินของมันนี่แหละอยากไปไม่ไปอยากทำไม่ทำฝืนมันตลอดฝืนไม่ตลอดฝืนคือฝืนกิเลสฝืนเราเนี่ยฝืนความรู้สึกฝืนอารมณ์เราเนี่ยคือฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันก็อาศัยอารมณ์เราเนี่ยเห็นไหมอาศัยสติปัฏฐาน4เป็นทางออกไปหาประโยชน์ของมันถ้าเราจะความจริงแล้วก็ฝืนมันไงฝืนมันจะไปไม่ไปไอ้บอกไม่ไปไม่ได้ไม่ไปผิดมันหลอกตัวเองตลอดอ่ะฝืนมันเลยถ้าฝืนมันฝืนใหม่ๆฝืนไปฝืนไปจนมันทำจนมันมีหลักพอมันทำหลักมันก็เข้าใจอ๋อถ้าเราไปตั้งแต่ตอนนั้นนะป่านนี้เราก็เสียไปแล้วเห็นไหมตอนนั้นอ่ะมันอยากไปเราก็ไม่ไปกับมันเห็นไหมตอนนี้เราเลยยังเป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ไงแต่ถ้าตอนนั้นมันยุบมันแย่แล้วเราไปกับมันนะจบแล้วครับพอไปแล้วนะมันไม่กลับแล้วพอกลับไปทุบมันไม่เอาแล้วพอไปแล้วมันสบายสบายของใครสบายกิเลสไงกิเลสมันลากเอาไปเป็นขี้ข้ามันไงมันลากเอาไปสับไปยำไงเพราะมันลากไปงั้นก็ชอบแต่เวลาฝืนมันเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่ถามมาเนี่ยมันอึดอัดขัดข้องมันฟุ้งซ่านมันทุกข์มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันนี่สู้กับมันสู้กับมันจนมันสงบระงับนะดูสิก็ดับไฟป่าไฟป่าเวลามันเผามันแผดเผาไปทุกอย่างเลยถ้าผู้ดับไฟป่าไฟป่ามันดับแล้วเห็นไหมสิ่งที่มันเผาผลาญมามันก็เป็นปุ๋ยเนี่ยเม็ดพันธุ์พืชที่มันโดนความร้อนมันจะแตกแล้วมันจะตกดินแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่มันจะเนี่ยถ้าเราฝืนจนเราควบคุมได้นะเดี๋ยวต้นไม้มันจะงอกงามขึ้นมาถ้าฝนตกขึ้นมามันได้ความชุ่มชื้นน่ะป่ามันจะฟื้นฟูขึ้นมาพอเห็นความฟื้นฟูขึ้นมาเห็นไหมเราถึงอ้อกิเลสมันร้ายขนาดนี้เฉลอดังนั้นเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราอยากได้ธรรมะกันแต่เรารู้จักกิเลสอ่ะเราไม่รู้จักกิเลสมันกีดขวางยังไงมันทำยังไงให้เราอุปสรรคไงเรานี่ไงโอ้ยทำดีแล้วไม่ละความชั่วล่ะไม่ละสิ่งที่มันกิเลสมันลากไปล่ะซึ่งนั่นแหละต้นเหตุอ่ะต้นขั้วของมันเลยมันลากไปนั่นแหละแล้วมันลากไปมันอยู่ไหนมันก็คือเราไงถ้าเราอะไรที่สุขสบายอะไรที่มันพอใจมันก็ชอบใจก็ไปกับเขาแต่ที่มันเป็นธรรมโอ้เป็นธรรมได้ฝืนหมดเลยอย่างที่ว่าเนี่ยจะไปก็ไม่ไปจะทำก็ไม่ทำฝืนทุกอย่างเลยเนี่ยพระพุทธพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือหนึ่งเดียวพรหมจรรย์คือความสงบสงัดถ้าความสงบได้มันก็เป็นความจริงของเรานี่พูดถึงความจริงนะนี่พูดถึงว่าเวลาเริ่มต้นคนถามคนเดียวกันไงทำอย่างไรจะละความกลัวให้หายเพราะความกลัวคืออุปสรรคอันนี้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมฟุ้งตลอดเวลาค่อยๆนะพูดถึงในเวลาผู้ที่ปฏิบัติใหม่ผู้ที่มีเจตนาดีไงคนเหมือนเด็กเหมือนคนทำงานใหม่อ่ะบอกแล้วเขาไปฝึกงานทำงานเนี่ยก็บอกว่าเราตั้งใจเราทำดีโอ้เราตั้งใจเต็มที่เลยแต่ทำอะไรมันผิดไปหมดเลยโดนเอ็ดตลอดเลยนั่นทำไมเป็นแบบนั้นทำไมคนคอยจับผิดไม่ใช่หรอกเพราะเราไม่เป็นนี่ก็เหมือนกันเริ่มต้นใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมาด้วยความศรัทธาไงอย่างเห็นมั้ยเราอยู่ทางโลกอ่ะเราก็ชีวิตเราก็ไม่มีอะไรเลยก็ชีวิตเราก็ดูปกติเนี่ยพอจะมาปฏิบัติเนี่ยโอ้ยนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรได้สักอย่างเลยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติจบง่ายไม่มีอะไรเลยสบายนี่ไงเนี่ยประมาณเข้ามาเป็นเงี้ยเหมือนคนทำงานใหม่เนี่ยผู้ที่เปิดปฏิบัติใหม่อ่ะที่เราพูดเนี่ยเราเห็นใจผู้ที่ปฏิบัติใหม่ว่าเราปฏิบัติใหม่เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันยังไงแล้วเริ่มต้นนะเห็นมั้ยธรรมะคือธรรมดาคือธรรมดานี่แหละอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งอย่าไปเครียดอย่าไปธรรมดานี่แหละเฉยๆพุทโธไปเรื่อยๆธรรมดาเราเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษอ่ะแล้วพุทโธไปนี่บอกปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันต้องมีพิธีรีกรรมพิธีรีตองแล้วโหใหญ่โตเลยเพราะจะปฏิบัติธรรมทำมาเหนือโลกอ่ะโอ้มันต้องเหนื่อยตอนทำพิธีนั่นน่ะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยเวลาจะปฏิบัติก็ฟุ้งอย่างเงี้ยแล้วเวลากลัวก็กลัวอย่างนั้นอ่ะดังนั้นถ้าเรามีเจตนาความเชื่อแล้วเราตั้งใจของเรานะแล้วเนี่ยความกลัวเห็นไหมความกลัวเนี่ยมันเป็นสัมมันสำนึกของสิ่งมีชีวิตกลัวเป็นกลัวตายกลัวทุกข์กลัวยากกลัวทุกอย่างอ่ะเนี่ยความกลัวแต่ให้มันกลัวอยู่ในขอบเขตให้มันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วถ้ามันเนี่ยเวลาจะเพื่อปฏิบัติมันจะฟุ้งมันจะสร้างอะไรเนี่ยเราตั้งสติไว้สิเราตั้งสติไว้หลวงตาบอกว่าสติเท่าฝ่ามือเนี่ยสามารถกั้นคลื่นทะเลได้เพราะคลื่นทะเลเป็นคลื่นทะเลไงแต่เวลาความฟุ้งซ่านเนี่ยมันออกมาจากจิตมันออกจากจิตใช่ไหมเนี่ยถ้ามีสติมันฝ่ามือฝ่ามือเนี่ยเห็นไหมมารเอ้ยเธอเกิดจากความดำริของเราถ้าเราอยู่กับเราพุทโธเราอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ดำรินอกเรื่องนอกราวเห็นไหมเราพุทธานุสติเนี่ยมันสามารถกั้นได้เนี่ยฝ่ามือสามารถกั้นคลื่นทะเลได้หมดเลยพายุโหมมาขนาดไหนเนี่ยถ้าตั้งสติไว้เนี่ยระงับได้หมดเลยเนี่ยผู้ที่ทำได้จริงเนี่ยมีความมั่นใจขนาดนั้นแล้วทำได้จริงนี่ของเราก็เหมือนกันเราถ้าผู้ที่ทำได้ทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่ผู้ฝึกหัดใหม่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมีอุปสรรคอย่างเงี้ยมีอุปสรรคเพราะอะไรเพราะมันเป็นปัจจตังในทางกิเลสไงปัจจตังในการรู้การเห็นความฟุ้งซ่านนี่ไงถ้ามันฟุ้งมันซ่านมันทุกข์มันยากเราก็ดูแลมันไป
รักษาสิ่งนี้ไว้รักษาสิ่งนี้ไว้แล้วเราฝึกหัดอย่าทิ้งถ้าทิ้งเนี่ยเนี่ยจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นออกสตาร์ทแล้วมันไปไม่ได้เราก็โยนทิ้งเลยแล้วชีวิตเนี่ยเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้ามีศรัทธามีความเชื่อในการปฏิบัติหาได้ยากเวลาเรื่องปกติเนี่ยคนเต็มเลยบอกว่าเอานั่งสมาธิเหลือ2คนหายหมดเลยมันไม่ใครเอาอ่ะเนี่ยมันยากอย่างนี้ไงมันน้อยคนเวลาเอาเหยียดเข้ามาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่มีศรัทธาเราเป็นคนหนึ่งที่เราจะเพื่อปฏิบัติเรามีคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจถ้ามีอุปสรรคเนี่ยแก้เอาการอุปสรรคเนี่ยทำทั้งหลายมาแต่เหตุเราเป็นคนทำมาเองเหตุผลของเราเป็นอย่างนี้เราได้สร้างเวรกรรมมาอย่างนี้มันก็ถึงให้ผลเราเป็นอย่างนี้แต่ยังมีบุญที่ได้มาสนใจที่ได้มาเพื่อปฏิบัติที่ได้มากระทำที่ได้มาค้นฟ้าตัวเองไงเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเจ็บได้ป่วยเขารู้จักรักษาตัวเองเขามีโอกาสหายคนทุกคนโดยทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนป่วยนั่นแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันจะลามไปเรื่อยนี่ก็เหมือนกันคนเกิดมามีอวิชชามีกิเลสตัณหาความยันอยากเหมือนคนป่วยจิตมันป่วยจิตมันมีเชื้อโรคของมันอยู่เห็นไหมแล้วจิตที่ป่วยนั้นเขามีสติมีปัญญาเขาพยายามรักษาจิตของเขาเนี่ยเป็นคนที่พยายามรู้ตัวเองว่าป่วยแล้วรักษาเนี่ยมันมีโอกาสไงแต่คนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยเหมือนกันเพราะมีอวิชชาเหมือนกันมีกิเลสตัณหาความอยากเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่ยอมรับตัวเองว่าเขาป่วยเนี่ยเขาจะมีโอกาสไหมเนี่ยแล้วถ้าเราเทียบอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยว่าเราเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่เราพยายามจะรักษาตัวเราเองเราพยายามจะพึ่งปฏิบัติเราเองเนี่ยเรามีโอกาสแล้วคนอื่นเขายังมืดบอดอยู่เขายังไม่สนใจอยู่เขายังไม่มีศรัทธาความเชื่อที่จะกระทำเหมือนเราถ้าคิดอย่างนี้นะเราดีกว่าเขาละไอ้ความกลัวนะครับมันเป็นสมบัติส่วนตนไอ้ความพุ่งสร้างเนื่องมันก็จริตนิสัยแล้วเราแก้ไขของเราไปเราจะบัดของเราไปเอาความจริงของเรา1770นะเนี่ยนี่พุทโธจากใจกราบสักการะหลวงพ่อที่เคารพหลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อตอบคำถามเรื่องธรรมะมีบรรแก่ลูกก็ได้มีหลักใจตัดความกังวลออกไปและกลับมาอยู่กับการปฏิบัติปัจจุบันที่ตัวเราสามารถควบคุมและทำได้ช่วงหลังนี้ลูกจึงได้เว้นจากการเขียนคำถามแล้วไปฝึกฝนตนเองให้มากเสียก่อนแต่ตอนนี้มีข้อสงสัยที่อยากกราบเรียนถามเมตตาหลวงพ่ออีกครั้งอีกเจ้าค่ะ1ตั้งแต่วันที่ได้ฟังเทศน์คำตอบแล้วรู้สึกว่าจิตลูกมันนิ่งขึ้นไม่หวั่นไหวถึงอนาคตว่าเราจะปฏิบัติภาวนาไปได้ไกลแค่ไหนเพราะยอมรับว่าทุกอย่างเราทำมาเองและจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราการเวลาที่เราได้มาและสิ่งที่เราทำก็คือเดิมพันที่เราจะสร้างเพื่อเดินต่อไปตอนนี้ยามที่รูปปฏิบัติตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตใจมันนิ่งๆเฉยๆความคิดฟุ้งซ่านนี่มีน้อยปกติความคิดมันแทรกมาตลอดเวลาใจนิ่งเฉยแบบนี้ปกติหรือเปล่าเจ้าคะ 2ที่ผ่านมาลูกตั้งใจปฏิบัติพุทโธให้ต่อเนื่องทั้งในยามฝึกปฏิบัติและขณะอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นหลังๆเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าฐานของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นที่กลางอกลิ้นปี่พอเริ่มปฏิบัติพุทโธก็จะออกมาที่ลิ้นปี่และแทบจะไม่สนใจลมหายใจเลยรู้สึกว่าสงบเร็วมากความคิดแทรกก็ไม่ค่อยมีรู้สึกเหมือนว่าพุทโธออกมาจากใจจริงๆต่างจากแต่ก่อนที่ลูกฝึกกรรมพุทโธแล้วอาจจะใช้ความคิดในการนึกคำบริกรรมความคิดเลยแทรกตลอดไม่ค่อยสงบเลยลูกทำอย่างนี้ถูกหรือผิดเจ้าค่ะ3โดยปกติในชีวิตประจำวันลูกมักจะพิจารณาสิ่งรอบและอารมณ์ที่มากระทบเพื่อให้มีสติรู้ทันและใช้สอนตัวเองมีวันหนึ่งที่ลูกไปช่วยงานอาสาก็ที่ต้องเจอผู้คนหลากหลายก็เห็นว่ามีอารมณ์มากระทบมากมายก็ดูไปแล้วจู่ๆก็มีความคิดแวบขึ้นมาว่าไอ้ตัวที่กำลังมองดูคนอื่นน่ะมันดูตัวมันเองบ้างหรือเปล่ารู้สึกแปลกใจแล้วคิดขึ้นมาเอ๊ะจริงดูข้างนอกแล้วต้องย้อนดูข้างในด้วยนะคะกับขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยนี่ความเมตตาเนาะเอาข้อหนึ่งก่อนไอ้ปฏิบัติเมื่อส่วนปฏิบัติอะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจตังนะเวลาเขาปฏิบัติไปเห็นไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยแล้วจิตมันนิ่งแล้วจิตมันนิ่งเห็นไหมมันนิ่งมันเฉยอยู่อย่างนี้เป็นปกติหรือเปล่าเจ้าค่ะมันยิ่งกว่าปกติอีกเพราะปกติแล้วคือความสงบไงเนี่ยสิ่งที่ฟุ้งซ่านโดยสัญชาตญาณของมันเห็นไหมถ้ามันดีขึ้นนะถ้ามันนิ่งอยู่ถ้ามันนิ่งอยู่เฉยอยู่ต้องมีสตินะแต่นิ่งอยู่ไม่นิ่งอยู่เฉยอยู่ขาดสตินะอันนั้นจะเหตุแห่งการลงระวังเช่น
ช้กำลังพุทโธใช้เป็นสมาธิเนี่ยเรามีสติปัญญาอยู่แล้วรักษาดูแลอยู่เห็นไหมเนี่ยพุทธะสติกำหนดพุทโธเนี่ยมันละเอียดขึ้นไปเลยเข้าไปแต่ถ้ามันนิ่งอยู่คือมันไม่มีคำบริกรรมไงหลวงตาใช้คำว่าไม่มีบริกรรมเมื่อก่อนถ้าใช้มีคำบริกรรมเนี่ยคือมันเกาะคำบริกรรมคือความชัดเจนคือการทำงานอยู่เหมือนเขียนหนังสืออยู่มันก็เขียนหนังสืออยู่ด้วยการเขียนหนังสือถ้าหยุดเขียนเนี่ยมันจะสับประงกแล้วมันจะหลับแต่เราเขียนอยู่เนี่ยเราเขียนอยู่เห็นไหมเราเขียนอยู่บริกรรมก็เหมือนเขียนอยู่บริกรรมคือจิตมันทำงานอยู่ถ้ากำมันอยู่มันต้องมีคำบริกรรมพุทโธไปเนี่ยถ้ามันนิ่งเพราะมันละเอียดที่นิ่งเพราะมันละเอียดเห็นไหมแล้วไม่นิ่งถ้ามันนิ่งละเอียดถ้ามันลึกไม่ได้อันนี้เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเฉยอยู่ที่ยังลึกได้เราควรลึกต่อไปถ้าลึกต่อไปเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันให้มันมีที่เกาะคือป้องกันการตกผวังเวลาตกผวังเนี่ยวูบหายไปเลยเวลาตกผวังแล้วเราตกผวังไปพอตกผวังแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มันขาดสติมันตกผวังไปแล้วเนี่ยมันเข้าใจผิดโอ้โหสมาธิมันดีขนาดเนี้ยมันหลงผวังไปแล้วนะมันยังบอกเลยโอ้โหสมาธินี่มันลึกลับซับซ้อนมันไม่รู้ว่ามันหลับไปแล้วนะแล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหออกจากสมาธินี่สดชื่นแต่พอนานไปมันจะรู้ตัวคนตกผวังไม่รู้หรอกเหมือนเราอะเราทำผิดเราไม่รู้ว่าผิดเราเห็นคนผิดหมดนะคนนั้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดแต่ตัวเองทำผิดไม่รู้แปลกเราเป็นเองนี่ไม่รู้หรอกมาศึกษาทางวิชาการมันรู้หมดอ่ะไอ้เนี่ยเป็นไงเนี่ยเวลาใครมาถามฉันฉันบอกได้หมดอ่ะแต่เวลาฉันตกผวังฉันไม่รู้ตัวก็แล้วกันล่ะจะรุ่งตื่นขึ้นมาเราเป็นงั้นเลยนี่พูดถึงถ้าขาดคำบริกรรมเนี่ยคำบริกรรมมันสำคัญตรงนี้ไงเพราะคำบริกรรมมันบริกรรมอยู่เนี่ยจิตมันทำงานของมันอยู่ถ้าละเอียดพร้อมกับสติปัญญาเนี่ยมันละเอียดเข้าไปอย่างนั้นแต่ถ้ามันนิ่งอยู่เฉยอยู่เนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าเป็นปกติเนี่ยปกติแล้วเราไม่ทำอะไรเราก็อยู่ปกติแต่ถ้าเราอยากได้สมาธิเราอยากให้จิตสงบเราต้องมีคำบริกรรมคำบริกรรมมันใช้เป็นสมาธิคือมีการกระทำอ่ะคือไม่มีของฟรีอ่ะมันจะได้มาเพราะการกระทำแล้วอย่างที่พูดชำนาญนะอย่างเราไม่อยากจะพูดเนาะเวลากำหนดพุทโธเนี่ยเรากำหนดเฉยๆเข้าเลยเพราะอะไรเพราะมันชำนาญอ่ะคนชำนาญมันทำอะไรก็ได้แต่คนไม่ชำนาญน่ะคนชำนาญก็กำหนดปั๊บได้เลยเพราะอะไรเพราะชำนาญในวสีชำนาญในการเข้าออกกูทำทุกวันทำจนมันเป็นเรื่องปกติอ่ะแต่ไม่ต้องชำนาญนะนี่ไม่ค่อยอยากพูดพอพูดไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อก็ทำได้หนูก็จะทำบ้างอ่ะเละเลยอ่ะไปไหนมาสามสองศอกมันอยู่ที่ผู้ชำนาญผู้ชำนาญก็ทำได้จะบอกว่าทำผู้ทำได้แต่มันส่วนน้อยไงมันคนที่จะต้องชำนาญจริงๆชำนาญจริงก็ทำได้แต่ถ้าไม่ชำนาญเนี่ยเฉยอยู่เดี๋ยวเรียบร้อยถ้ามันเฉยอยู่ถ้ามันเฉยอยู่นะถ้ามันลงเดี๋ยวมันเป็นผลเสียหายพอเสียหายแล้วนะฝ่ายจะเข้าใจว่าเสียพอจะเข้าใจว่าเราผิดพลาดเนี่ยโอ้โหมันต้องหาเหตุผลมาเพราะคนเราส่วนใหญ่พอทำไปแล้วเนี่ยมันจะคิดว่าเราเนี่ยได้ทำงานได้ผลแล้วพอทำงานได้ผลปั๊บมันเอ๊ะทำได้ผลให้เป็นอย่างเงี้ยธรรมะพุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมครูบาอาจารย์สอนให้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอย่างที่ท่านพูดเลยเนี่ยเนี่ยฝ่าจะหาเหตุนะผลฝ่าจะพิสูจน์ตรวจสอบน่าจะผิดน่าจะนะแล้วมาหาเหตุผลต่อเนื่องไปใช่ผิดใช่ว่าหาเหตุผลต่อไปนะถ้าผิดแล้วเราหาทางออกกิเลสมันไม่ยอมหรอกไอ้คนหลงอ่ะโธ่มันหลงมาเนี่ยหลงไปขนาดไหนไม่รู้ตะเลิดเปิดเปิงไปเลยมาบอกนิพพานนิพพานเป็นอย่างเงี้ยนิพพานเหมือนหมาบ้าเนี่ยวิ่งกำลังหาอยู่เนี่ยนิพพานมันไม่รู้ตัวหรอกกิเลสนี่ร้ายนักมันปิดหูปิดตาลำบากมากนี่พูดถึงว่าถ้ามันนิ่งอยู่นะถ้าใจมันนิ่งเนี่ยนิ่งแล้วมันจะมันเฉยอยู่นี่อันเนี้ยสองเนี่ยกำหนดพุทโธเพราะว่ากำหนดพุทโธพุทโธตั้งใจคำบริกรรมเห็นไหมเนี่ยที่ว่ามันออกมาจะลิ้นปี่เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเพื่อนออกมาจากใจถ้าออกมาจากใจเห็นไหมเวลาเราพูดที่ปฏิบัติมาเห็นไหมถ้ามันไม่เนี่ยนึกเอาเลยถ้ามันยังไม่พูดเลยพุทโธพูดเลยพูดจนพุทโธมันคล่องแคล่วแล้วเนี่ยหยิบหยุดปากซะนึกเอานึกพุทโธนะที่แรกถ้ามันพุทโธแล้วมันยังแสบสายพุทโธแล้วมันยังได้ผลให้พูดออกมาที่ปากนี่เลยแหละพุทโธอย่างนี้เลยแหละพูดออกมาเลยให้มันชัดเจนแล้วพอมันละเอียดเข้าไปเราค่อยระงับคำพูดนั้นซะแล้วให้กลายเป็นนึกเห็นไหมพุทโธนึกขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจะละเอียดเข้าไปเนี่ยมันนึกไม่ได้มันนึกคือมันส่งออกเพราะส่งออกมาแล้วมันส่งไปทั่วเห็นไหมเราเลยส่งไปที่พุทโธคำบริกรรมพุทโธจนมันพุทโธไม่ได้เห็นไหมมันนึกไม่ได้มันเป็นตัวมันเองมันนึกไม่ต้องสติสัมปชัญญะพร้อมนะแล้วมันปล่อยหมดนะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าหยาบๆจะเป็นอย่างนี้อย่างกลางจะเป็นอย่างนี้ถ้าละเอียดจะเป็นอย่างนี้ละเอียดสุดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเรากำหนดพุทโธอ๋อเรารู้เลยถ้าเนี่ยมันเป็นอย่างหยาบถ้ามันอย่างหยาบมันอย่างหยาบหมายถึงว่าข้อเท็จจริงแต่ถ้าจิตใจเรามันฟุ้งซ่านมากอย่างหยาบนั่นก็ถูกต้อง อย่างหยาบคือมันพุทโธชัดๆเนี่ยอย่างหยาบถูกต้องท่านจะไปละเอียดอยู่ไม่ได้ละเอียดอยู่มันไม่มีตัวตนละเอียดอยู่มันจับตัวไม่ได้ต้องนึกเลยพุทโธเลยไม่เสียหายหยาบจริงก็คือตัวเรานี่แหละบางอย่างบางวันเราก็ชอบกินของเผ็ดๆบางวันเราก็ชอบกินของจืดๆบางวันเราก็ชอบกินอาหารเหมือนกันหยาบละเอียดเราอย่าไปรังเกียจบางคนรังเกียจเนี่ยโอ้ยมันหยาบฉันมันละเอียดละเอียดจนจับต้องไม่ได้ไงละเอียดจนนั่งหลับอะละเอียดเงี้ยไม่ประโยชน์อะไรละเอียดของเราละเอียดมันต้องรักษาตัวได้ถ้ามันหยาบหยาบก็ต้องรักษาตัวได้เนี่ยหยาบละเอียดไม่สำคัญสำคัญที่ว่ามันทำแล้วได้ผลเอาตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมเพราะถ้ามันพุทโธมาจากใจถ้าเขาบอกว่ามันพุทโธแล้วมันดีขึ้นมันพุทโธมาจากใจคือมันละเอียดถ้ามันละเอียดเนี่ยเรารู้ได้คำรู้ได้เนี่ยเขาเรียกปัจจตังสันติโกคนไม่ปฏิบัติมันจะจับต้องสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าคนปฏิบัติมันจะจับต้องสิ่งนี้ได้ถ้าจับต้องมันจะรู้เข้าไปเนี่ยมันจะรู้เข้าไปเนี่ยเป็นปัจจตังเห็นไหมดูสิว่าหลวงตาท่านพูดอะเนี่ยเวลาพูดเรื่องสมาธิเนี่ยใครจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกพูดมาเลยเนี่ยแล้วหลับโอ้ยเราเป็นมาหมดแล้วหลวงตาเนี่ยเราเป็นมาก่อนเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วพอเป็นอย่างนี้มันก็มีหยาบละเอียดดิฮะเขาไม่หยาบละเอียดมันเหมือนคนจริตนิสัยอะบางคนทำแล้วมันทิพพาปัญญามันทำง่ายรู้ง่ายถ้าเป็นง่ายขึ้นมาแต่ถ้ามันยากโอ้มันทำแล้วมันคุณสมาธิเหมือนกันแต่ที่มามันแตกต่างกันคือต้องลงทุนลงแข็งมากกว่าไอ้พวกนั้นมันไม่เห็นต้องลงทุนลงแรงเหมือนเราเลยมันได้หรือวะเนี่ยอันนั้นมันจริตนิสัยที่เขาทำเราได้คำว่าได้ไงแต่เราทำยังไม่ได้แต่เราทำให้เราได้พอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาต้องฝึกหัดแล้วมันจะเป็นปัญญาขึ้นมาพอปัญญาก็จิตมันจริงสมาธิมันจริงสมาธิจริงไปปฏิบัติเกิดปัญญาก็เป็นปัญญาจริงๆปัญญาอย่างนี้เป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาขุดคุ้ยหากิเลสพอมันเจอกิเลสมันพลิกแพงแล้วมันจับกิเลสได้มันพิจารณาควันไปเนี่ยเดี๋ยวเป็นปัญญาฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสใช่ไหมเนี่ยทำเนี่ยเป็นธรรมะเป็นธรรมะโอสถที่มันจะชำระสะสางอันนั้นพูดถึงว่าไปพูดตรงมาจากใจนะอันนี้ข้อที่3เนี่ยถ้าชีวิตประจำวันเขาบอกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วไปทำงานอาสาแล้วจู่ๆมันมีแหละผลกระทบใช่ไหมพอผลกระทบเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยแต่เวลาปัญญามันคิดกับมันเนี่ยมันตีกลับนะพอมันตีกลับเนี่ยมันคิดแต่ว่าผลกระทบแล้วไม่มีกระทบแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์กระทบมันดูความคิดเห็นไหมแล้วมันมีความคิดกลับมาทำไมไม่ดูตัวเองกรณีอย่างเงี้ยแม่ที่ว่าหลวงตาท่านบอกอะเวลาท่านจิตของท่านเนี่ยท่านดูท่านเห็นจิตของท่านมหัศจรรย์ไงเนี่ยมันมองเห็นทุกสรรพสิ่งไปทั้งหมดเลยเนี่ยท่านบอกธรรมะมาเตือนไงสิ่งที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากจุลตอมสิ่งที่รู้ที่เห็นเนี่ยแม่ท่านหลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยธรรมะกลัวท่านจะเคลิบเคลิ้มไปจะหลงตัวเองไปจะสำคัญตนว่าตัวเองมีคุณวิเศษไงเนี่ยธรรมะมาเตือนเลยทำสิ่งที่เห็นรู้ที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากจุลตอมงงจุลตอมเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันอ่ะเนี่ยเรามีแต่ความคิดมีแต่ไปมองผลกระทบจากอารมณ์เนี่ยทำไมไม่ดูหัวใจของตัวเองถ้าดูหัวใจตัวเองเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่หัวใจมันก็เป็นสิ่งธรรมะทำเตือนเราเตือนหัวใจเราเนี่ยทำมันเกิดคือความรู้สึกคิดมันเกิดสัจธรรมมันเกิดแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมล่ะถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยสิ่งนี้เป็นประโยชน์เพราะอะไรคนอื่นเตือนเราเนี่ยใครๆเตือนเราเราก็บอกเขาเตือนลำเอียงหรือเปล่าเขาเตือนเนี่ยเขาหลอกลวงเราหรือเปล่าคนอื่นพูดอ่ะมันยังต้องใช้พิจารณาแต่นี่เราคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาจากใจเลยมันผุดขึ้นมาเนี่ยมันเตือนเราเลยถ้าเตือนเราแล้วเนี่ยทำเกิดสัจธรรมมันเกิดเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านพูดอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยท่านฟังธรรมทุกวันมันจะมีธรรมะสัจธรรมมาเตือนท่านตลอดจะมีความถูกความผิดมันจะเตือนตลอดอันนี้มันอยู่ที่วาสนาของคนที่มีวาสนานี่มันจะขึ้นนะแล้วครูบาอาจารย์แม่ดูสิเวลาหลวงตาท่านบอกว่าเวลาธรรมะมาเตือนท่านเป็นภาษาไทยเวลาของหลวงปู่มั่นขึ้นมาเป็นภาษาบาลีเลยเนี่ยมันวัดวาสนาของคนเลยวาสนาคนมีมากมีน้อยขนาดไหนถ้าวาสนามีมากมันจะเป็นสัจจะเป็นความจริงนี่พูดถึงว่าเวลาปฏิบัตินะเนี่ยขอพระเมตตาหลวงพ่อสอนด้วยเจ้าข้ากับขอพระคุณเนี่ยสอนด้วยเจ้าข้าเนี่ยให้ทำต่อเนื่องไปเพราะว่าเวลาทำไปแล้วเนี่ยทำสมาธิเหมือนกันน่ะแต่อุปสรรคของคนไม่เหมือนกันอุปสรรคของคนน่ะอุปสรรคมันมีแล้วมีเล่าไงถ้าอุปสรรคมีแล้วมีเล่าเนี่ยเราพยายามทำมาสงใจเข้ามาแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาจิตสงบแล้วเนี่ยฝึกหัดใช้ปัญญาให้ควรเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมองแต่ผลกระทบแต่ไม่มองใจดูตัวเองเลยทำไมไม่มองความเป็นจริงของตัวเองเนี่ยพิจารณาเรื่องอริยสัจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พอพิจารณาด้วยสัจธรรมขึ้นมาแล้วผลของมันคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่ใช่ว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะมันจะพลิกแพงขึ้นมาไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นข้อเท็จจริงแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือสิ่งที่ว่าปฏิบัติแล้วมันได้มรรคได้ผลไม่ได้ผลเพราะมันไม่ชำระล้างถ้าไม่ชำระล้างเนี่ยจิตใจมันก็ยังไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็เกิดแก่เจ็บตายธรรมชาติของมันนี่พูดถึงว่าเวลาปฏิบัติต่อเนื่องไปฮะฝึกหัดใช้ปัญญา
ถ้าฝึกหัดใช้ปัญญาแล้วกลับมาทำความประสงค์ก็ง่ายขึ้นเพราะเรามีสติปัญญาเห็นไหมฝึกหัดใช้ปัญญาแล้วเนี่ยเราปฏิบัติมันก็มีต้นมีปลายเนี่ยมันมีเริ่มต้นทำกลางที่สุดเห็นไหมเราปฏิบัติของเราไปพอปฏิบัติไปเนี่ยมันเหมือนผู้ชำนาญการอะผู้ชำนาญการทำสิ่งใดก็ถูกต้องดีงามไปหมดผู้ที่ไม่ทำงานไม่เป็นทำงานอะไรเนี่ยแล้วมันก็ทำให้จับผิดจับถูกไปหมดอะเพราะเราไม่มีความชำนาญแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาฝึกหัดใช้มันจะย้อนกลับไปภาวนาได้ง่ายทุกอย่างทำได้ง่ายมันทำได้ง่ายแล้วมันทำไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราเห็นไหมนี่เริ่มต้นจากความกลัวจากความกลัวก็ไปความพุ่งสั้นจากความพุ่งสั้นก็ไปผลของพุทโธเลยเนาะเนี่ยเนี่ยปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่แล้วนี่ภาษาเราเนี่ยเนี่ยเราเป็นพระกรรมฐานวัดเราเป็นวัดกรรมฐานวัดพระป่าพระป่าเนี่ยหัวใจของพระป่าคือการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยตบะธรรมใช่ไหมฉะนั้นเวลาผู้ที่มาวัดมาวาเห็นไหมเราก็มาขนขวายมาสัจจะความจริงในใจของเราเนี่ยครูบาอาจารย์อ่ะเนี่ยวัดป่าเวลาสนทนาธรรมเนี่ยสิ่งเนี่ยจังลงศาสนาจะลงศาสนาเห็นไหมเนี่ยมันประชุมกันเนืองนิดประชุมเราเพื่ออย่างประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันเนี่ยให้มีความสามัคคีกันนี่เหมือนกันเนี่ยสังคมของนักปฏิบัติเนี่ยคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมสักกฉาเอตัมมังคารมุตตมังเราคุยสนทนาธรรมกันเราไม่สนทนาโลกเรื่องโลกเราอยู่กับโลกมันก็ต้องมีเรื่องโลกเป็นทั้งธรรมดาแต่เรื่องโลกมันก็วางไว้เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันแต่เรื่องธรรมเนี่ยทุกคนขนขวายนะขนขวายพฤติบัติขึ้นมาถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเห็นไหมเราสนทนาธรรมเป็นมงคลชีวิตเอวัง